Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Երբևէ եղել է, որ ձանձրանաք շուկայում առաջարկվող մարքեթինգային գրքերից, ձեռնարկներից կամ ուղեցույցներից։ Այսօր արդեն մարքեթինգը, ինչպես ողջ աշխարհը, տեղափոխվել է սոցարտակներ, ինչպես օրինակ սոցկայքեր, Facebook, Telegram ու հատկապես Instagram։ SMM-ը ինտերնետ մարքեթինգի տեսակ է, որն օգտագործվում է սոցիալական մեդիայում բրենդը զարգացնելու, նոր հաճախորդներ ներգրավելու ու վաճառքները մեծացնելու համար։ Պարզ ասած, SMM-ը տվյալ ընկերության, բիզնեսի կայքի վրա ուշադրություն գրավելու մեթոդների մի ողջ շարք է։ Բիզնես պլան հաղորդման շրջանակներում մենք ինտերնետ մարքեթինգի հմտություններով քայլ առ քայլ շարժվելու ենք առաջ, սովորելու ենք զարգացնել բիզնեսը, edge-ը, ավելացնել պրոդուկտների վաճառքները, գտնել թիրախային լսարանը եւ վերջապես սովորելու ենք գրել բիզնես պլան։ Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, եթերում բիզնես պլանն է։ Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես եմ, Լիկան, իսկ այսօր իմ հյուրն է Սիրիուս մարքեթինգային ընկերության հիմնադիր, SMM մասնակետ Աստղիկ Մկրտչյանը։ Բիզնես պլանի այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք SMM-ի ու դրանից ստացվող եկամտի մասին, փորձելու ենք հասկանալ, ինչպես բարելավել մեր դիրքերը SMM-ում, ինչպես նաև իմանալու ենք բիզնես գաղտնիքներ։ Աստղիկ, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տեսեք, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ ինչպես շատ այլ ոլորտներում, SMM-ում եւս ստացվող եկամտի չափերը բավական տարբեր են լինում։ Խոսքը իհարկե մասնակիցներին է վերաբերում։ Կան SMM մասնակիցներ, ովքեր բավական լավ գումարներ են աշխատում, սակայն ունենում ենք նաև հակառակ պատկերը։ Առաջարկում եմ այս թողարկման ընթացքում անպայման անդրադառնալ այս խնդրին, խոսել, զրուցել այս մասին, իսկ հիմա ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք նրանով, թե միջինում որքան եկամուտ կարող է ունենալ SMM մասնակիցը։
Ողջույն, շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի հրավիրելու համար։ Շատ ինդիվիդուալ հարց է իրականում։ Հայաստանում միջին աշխատավարձ կարող եմ նշել 80,000 եւ ավել։
Իսկ կներեք, դա սկսնակ SMM մասնակիցների համար։
Չէ, դա այն մասնակիցների համար, ովքեր արդեն խորացված գիտելիքներ ունեն SMM-ի ոլորտում։
Շատ լավ, իսկ այդ միջինում, իսկ ընդհանուր որքան կարող է հասնել եկամուտը։
Եկամուտը կարող է հասնել բավականին շատ բարձր գումարների, կարող է լինել 1 միլիոն, 2 միլիոն, կախված թե տվյալ մասնագետը քանի պրոյեկտ կարող է անել միաժամանակ, եւ եթե ֆրիլանսեր օրինակ աշխատում, կարող է դրսի հետ աշխատել, որը ավելի մեծ բյուջե իրենից պահանջում, քան օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա արդեն կախված է թե տվյալ մասնագետը քանի պրոյեկտ միաժամանակ կարող է վերցնել, սակայն ներկայումս SMM մասնագետին շատ-շատ կազմակերպություններ դիտարկում են որպես հենց վաճառքի մենեջերներ ու դնում են հստակ
մարքեթինգի մասնագետներին, նաև շփոթում են PR-ով զբաղվողների։
Այո, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի պետք է փորձենք մեր ներկայիս իրավիճակում մարդկանց հասցնել այն, որ SMM մասնագետը դա ոչ PR մասնագետն է, ոչ առհասարակ վաճառքի մասնագետը, այլ դա առանձին ոլորտ է, որը զարգանում է օր-օրի եւ առանձին մասնագիտություն, որը պետք է ուսումնասիրել, որպեսզի կարողանան ավելի շատ գումարներ աշխատել։ Հիմա շատ-շատ մասնագետներ 20,000 դրամից սկսած կարող են որևէ պրոյեկտ վարել, որը իրականում բավականին սխալ է, հենց մեր ոլորտի մասնագետների համար, քանի որ երբ որևէ մեկը առաջարկում է ես ձեր պրոյեկտը կվարեմ 20,000 դրամով, իսկ որևէ մեկը գնում ասում է ես ձեր պրոյեկտը կվարեմ ընդամենը 100,000 դրամով, հենց գործատուն ինքն է զարմանում, ասում է՝ լավ, ինչի՞ ես վճարում քեզ 100,000 դրամ, եթե որևէ մեկը կարող է դա անել ընդամենը 20,000 դրամով։ Ուղղակի տարբերությունը նաև որ 20,000 դրամով վարող մասնագետը ու ընդամենը կարողանում է գրել որևէ նկար որևէ տեղադրել եւ որևէ գրառում անել եւ իրեն թվում է, որ նա մարքեթինգի մասնագետ է, SMM մասնագետ է, բայց դա շատ սխալ է, որովհետեւ SMM մասնագետ դառնալու համար նախ պետք է կարողանան ճիշտ ռազմավարություն մշակեն, ճիշտ կոնտենտ պլան մշակեն, հասկանան տվյալ բիզնեսի թիրախային լսարանը, իսկ դա ընդամենը մի քանի րոպեվա գործ չէ, այլ մի քանի ամսվա կարելի է ասել աշխատանք է իրենից պահանջվում։
Իհարկե կոնտենտ պլանին հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք, բայց ինչպես է ստացվում, որ SMM ոլորտում մասնագետների մի մասը ստանում է բավական բարձր եկամուտ, իսկ մի մասը ոչ։ Ինչու է սա տեղի ունենում։
Գիտելիքի պակասից է դա գալիս, այն մասնագետները, ովքեր ունեն գիտելիքի պակաս, հիմնականում իրենք ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում, քանի որ կազմակերպությունները հնարավոր է շատ ավելին պահանջեն, իսկ իրենք չկարողանան դա տալ, ինչպես նաև գալիս է վախերից, շատ-շատ անգամ մասնագետները, երբ որ ավարտում են որևէ դասընթաց կուրս, իրենք մտածում են, որ իրենք չունեն բավարար գիտելիք և կարող են տվյալ պրոյեկտը ընդամենը 20,000 դրամով կատարել, այսինքն նրանք վախենում են որևէ ավել բյուջեն նշել, դա էլ է շատ սխալ, ինչպես նաև ծուլությունից, շատ-շատերը ուղղակի ծուլանում են, մտածում են, լավ, կանեմ այնպես, ոնց հարմար է, եթե վճարում եմ 20,000 դրամ, կարող եմ ընդամենը 1-2 post տեղադրել ու վերջ։ Դրա համար, եթե ցանկանում են շատ գումար վաստակել, ապա պետք է անընդհատ սովորեն, կրթվեն, ինքնակրթությամբ թեկուզ զբաղվեն, որովհետև հիմա այն ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ ինքնակրթվելը ուղղակի շատ կարևոր է ու շատ հեշտ է, ու նաև չծուլանան և չվախենան, որովհետև եթե ունենում ես որևէ, ռուսերեն կարող եմ նշել պրավալ, ապա դա խնդիր չէ, չպետք է այդ ամենից խուսափել, որովհետև ցանկացած մասնագետ այդ որևէ ձախողման վրա է սովորում ավելի ճիշտ կառավարել ու ավելի լավ մատուցել տվյալ պրոյեկտը։ Դրա համար զուտ պետք է աշխատել, հետևել տրենդներին, որպեսզի կարողանան ավելի շատ գումար վաստակեն։
Դուք ինչպես ասացիք, համացանցում շատ են հանդիպում նյութեր, որ կարող են օգնել թեկուզ հենց ինքնակրթվելուն։ Ինձ հետաքրքիր է, համացանցը կարող է արդյոք տալ մեծ մասը գիտելիքների, թեկուզ այն հիմնական, ինչպես ասում են, basic skills-ների, հիմնական հմտությունների, հա, առումով կարող են այդքան զարգացնել մասնագետին։
Այո, իհարկե կարող են, քանի որ համացանցում բավականին շատ են online կուրսերը, որով կարող են basic ցածր մակարդակի գիտելիքները ստանան, սակայն եթե մարդ պրակտիկայում չկիրառի և չփորձի էլ ավելի ինքնակրթվել, բնականաբար միայն այդ գիտելիքների վրա հիմնվելը շատ սխալ է։ Դե համար, եթե որևէ կուրս իրենք ստանում են, փորձում են սովորել որևէ online դասընթաց, ապա նրանք հանգիստ կարող են որևէ պրոյեկտի վրա կիրառել իրենց սովորածը, որպեսզի չմոռանան, ինչպես լեզուներն է, կարելի ասել, SMM-ը նույնպես այդպես է, եթե դու որևէ գործիք սովորել ես, սակայն երբեք չես կիրառել, ապա շատ հեշտությամբ դա կարող ես մոռանալ, դրա համար չպետք է վախենան, ու այն ինչը որ սովորում են, փորձեն կիրառել, կատարել որոշակի հմտություններ, հասկանան, թե ինչքանով է դա իրենց օգնել։
Աստղիկ, ճիշտ է, իրականում SMM-ը ավելի կրեատիվ ոլորտի մասնագիտություն է, ամբողջը ստեղծագործականի հիման վրա է, բայց ինձ հետաքրքիր է ակադեմիական միջավայրը որքանով է կարևորվում։ Օրինակ, եթե դու ունես դիպլոմ կամ սերտիֆիկատ, կամ առհասարակ տարբերություն դրվում է դիպլոմի սերտիֆիկատի միջև։
Տեսեք, չէ, կարելի է ասել, ներկայիս դրույթյամ գործատուները չեն նայում քո դիպլոմին կամ սերտիֆիկատին, իրենք ավելի շատ նայում են քո պորտֆոլիոին, քո կատարած աշխատանքներին, թե դու ինչպիսի աշխատանքներ ես մատուցում կամ կարող ես մատուցել, ինչպես նաև շատ-շատ հարցազրույցների ժամանակ տալիս են իրավիճակային հարցեր, խնդիրներ, որպեսզի հասկանան դու ինչքան կրեատիվ կարող ես տվյալ հարցին պատասխանել և ինչքան կրեատիվ լուծում կարող ես տալ, քանի որ ես ինքս շատ-շատ կազմակերպություններում եմ աշխատել, դրա համար կարող եմ շատ օրինակներ բերել հենց իմ վրա, որ երբեք ինձանից ոչ դիպլոմ են ցանկացել, ոչ որևէ սերտիֆիկատ, ուղղակի հարցազրույցի այդ իրավիճակային խնդիրներից ելնելով իրենք հասկացել են, ես տիրապետում եմ SMM-ին, չեմ տիրապետում կամ կարող եմ ինչ-որ հետաքրքիր լուծում տալ որևէ խնդրին, թե ոչ, որը շատ կարևոր է SMM-ի ու առհասարակ մարքեթինգի համար։
Շատ լավ, դուք որպես SMM մասնագետ, կուզեի նշեք, թե առհասարակ SMM-ում ինչն է կարևոր, որին պետք է ուշադրություն հրավիրել։
Քանի որ SMM-ը օր-օրի զարգանում է, պետք է SMM մասնագետը միշտ լինի տրենդային, այսինքն միշտ պետք է հետևի նորություններին, հասկանա, թե ինչ նորություն է դուրս եկել և ինչն է կարևոր, քանի որ հենց ինքնին Facebook-ը, Instagram-ը և այլ սոցիալական հարթակները օր-օրի փոփոխվում են և ավելանում են նոր գործիքներ, պակասում են հին գործիքները, դրա համար կարելի ասել 24/7 ժամանակով պետք է SMM մասնագետը միշտ փորձի հետևել տրենդներին։
Աստղիկ, շնորհակալություն, իսկ այժմ առաջարկում եմ, որ մենք և մեր ունկնդիրները լսենք գեղեցիկ կատարում, փոքր թարմանանք և կրկին մեր եթերում շարունակենք զրուցել SMM-ի մասին ու կարող ենք արդեն զրուցել կոնտենտ պլանի մասին։
Կարմր աշեք այդ ծաղրացում, աշունը, կշում է իր միականի հեծանիվը, ինչ ես ինձ է տանում, Աշուն, սրիկա աշուն, ես ծնվեցի որպես տերև տեղնած, աշնան վերջին օրերն ապրող մի կորացած ծառի, իհուշերի աշվին շնչով ուշակորույս ծառի, ծառի բերանտական հույս կքած, տերևների մեջին ունության համշնչով, հին ու հանգած գրքերն են օգնած կենով, տունավորում ներկան, ներարկելով անցյալը, ներկելով ներկան, անիրական երկով. Ուսանրվածքներն այս խոտ, ուշարժումներն օտար, ուայացքներն դատար, ոչինչ չասով, ու գլուխներն այդ հայացքներից դատար, ողնաշարնը քոր ու փայտ լսով, ու կառույցներն այս գորշ անշուն ճանկիր, ու առևտուրն այս բիրտ ու անհետեր, միտը չի մնացել մի գիրք, մի գիրք արքին ուր կարելի լիներ նետվել, որտեղ, որտեղ կորալ հիմ պատանի լուսե հիմ աղջնա պերի, արդյոր որտեղ կորալ եթե դուք դեղ, կարոլեք ինձ լսել, բոգեք ինձ այս աշնա հանգութ կրկինց։ Այս կրակները սուտ ու ջերմությունը չիկ, ու փորերից ելնող հրջվանքն անասնական, այս խնդությունը կետ ու սալյուտները սին, միթե արդեն ոչինչ, արդեն ոչինչ չկա, լոգարչիկներն մոմեր և տղաներն այս բուտ, պիտի ծնեն երթեր մեղ քորթերի հլու, պիտի կոկորդ կրծեն ոսկորի սիրույն, հարմար տեղի համար խեղտեն պիտի դարում, որտեղ կորալ իմ պատանի լուսե իմ աղջնա պերի, արդյոք որտեղ կորալ եթե դուք դեղ, բոգեք ինձ այս աշնան հանգութ կրկինց։ Ուր է գլորվում այս ամեցան անիվը, ինձ է մայր ու գրավոր ապնայր որպես, երկված, ներկված արյամ, խրովացոն այս մարմինների մարմին, սպասում է երբ պիտի քոչի վերջին, խեղված տարաբախտ խառնածին է, գիտեմ պետք է լիներ ուրախ, պիտի երկեր երկել, պիտի հրչվել ու գովերքել ներկան, որ կենթանի ենք դեռ այս եզերքում խղճուկ, ورتلو هاس خملو جوش در کان کارمر شکست ساعتون عشونه کشوم ایر میاکانی هتانی و هینچه سین سیدانو عشون سریکا عشون
Ռադիո Մարիամի տաղավարում շարունակում ենք զրուցել SMM-ի ստացող եկամտի չափերի մասին, ովքեր նոր են մեզ միացել, ուզում եմ նրանց համար նշել, որ եթերում բիզնես պլան հաղորդումն է, տաղավարում ես եմ Լիկան, իսկ իմ հյուրն է այսօր Sirius Marketing-ային դպրոցի հիմնադիր, SMM մասնակետ Աստղիկ Մկրտչյանը։ Այս թողարկման ընթացքում մենք ուսումնասիրում ենք այն խնդիրը, այսպես ասած, թե ինչու են առհասարակ որոշ մասնագետներ ոլորտում վաստակում ավելի մեծ գումարներ, քան մյուս մասնագետները, ինչպես նաև շատ այլ բիզնես գաղտնիքներ ենք քննարկել ու դա շարունակելու ենք քննարկել, եւ այսպես Աստղիկ արդեն ասացի, որ մենք այսօր զրուցելու ենք կոնտենտ պլանի մասին։ Տեսեք, բոլորս էլ գիտենք, որ լավ եկամուտներ ունենալու համար պետք է լավ գիտելիքներ ունենալ կամ դիրապետել առնվազն բեյսիկ սկիլներին, այսինքն հիմնական հմտություններին։ Հետևաբար պետք է ձեզ հարցնեմ, ինչպես կազմել կոնտենտ պլան, հատկապես որ ուղղությամբ է կարևոր, որ մեր ուշադրությունը մենք կենտրոնացնենք։
Տեսեք, ցանկացած կազմակերպության համար, ցանկացած բիզնեսի համար կոնտենտ պլանը տարբեր է լինում, սակայն կարող եմ ասել, որ կոնտենտ պլանը շատ կարևոր է Instagram-ի, Facebook-ի համար, քանի որ ցանկացած բիզնեսի կարելի ասել սոցիալական հարթակում առաջին դեմքն է։ Երբ որ մարդիկ մտնում են տվյալ բիզնեսի էջ, իրենք ցույց են տալիս իրենց դեմքը, թե ինչով է տվյալ բիզնեսը զբաղվում, ու հենց այդ առաջին ակնթարթային տեսքը, որ մարդիկ տեսնում են, շատ կարևոր է, որ մարդը վիզուալ տեսնի, ինչ գեղեցիկ է տվյալ բիզնես էջը, եւ ցանկություն ունենա արդեն հետագայում ինքը հետևի տվյալ էջին կամ նայ, թե ինչ է գրված տվյալ էջում եւ փորձի կատարել գնումներ։ Դրա համար ցանկացած բիզնես ունի առանձին կոնտենտ պլան, հիմնականում պետք է ուշադրություն դարձնել վիզուալներին, որ խառը տարբեր իրարից զուտ նկարներ չլինեն, այլ լինեն ավելի էսթետիկ, գրավիչ, հմայիչ, քանի որ այդ մի քանի ակնթարթը շատ կարևոր է հետևորդներին ու հաճախորդներին ներգրավելու համար։
Աստղիկ, որոնք են մարքեթինգի գլխավոր նպատակները ու առաջադրանքները։
Ես այսպես կարող եմ ասել, եթե չկա մարքեթինգ, ապա չկա բիզնես, քանի որ մարքեթինգը դա բիզնեսի բանալին է, ու հենց ամենագեր առաջնային նպատակը դա պետք է լինի այն, որ մարքեթինգի միջոցով պետք է փորձենք առաջ տանել բիզնեսը։ Ու հետագայում նաև եթե մենք product ենք ներկայացնում, ապա փորձենք ճիշտ վաճառել ու ներկայացնել մեր product-ը։
Ինձ հետաքրքիր է, կան արդյոք տարածված սխալներ կամ թեկուզ որևէ մի տարածված սխալ, որ սկսնակ SMM մասնագետը հաստատ թույլ է տալիս, որպեսզի օգնենք սկսնակ մասնագետներին խուսափել այս անգամ գոնե սխալից։
Շատ լավ հարց է իրականում, ես ինքը շատ եմ հանդիպել նման մարդկանց, երբ որ իրենք օրինակ կողքից տեսել են, թե ես ինչով եմ զբաղվել, իրենք մտածել են, որ վերջ ես նույնպես կարող եմ օրինակ դառնալ SMM մասնագետ, ուղղակի որևէ post սարքելով, տակը որևէ text գրելով ու որևէ նկար տեղադրելով,
արժեքը նշելով
եւ всё, իրենք իրենց համարում են, որ իրենք SMM մասնագետ են, սակայն դա շատ սխալ է, որովհետեւ SMM մասնագետ դառնալու համար պետք է բավականին մեծ ուղի անցնել ու կրթվել, կարծում եմ դա։
Մարքեթինգը ունի ոսկե կանոն, եթե ոչ, ապա կարող եք մեզ համար այժմ ստեղծել որևէ ոսկե կանոն։
Յուրաքանչյուր մարդ մարքեթինգը յուրովի է պատկերացնում, քանի որ մարքեթինգը մի քանի ճյուղերից է բաղկացած, դա կարող է լինել վաճառք, PR, SMM եւ այլն։ Ես կարող եմ այն ոսկե կանոնը նշել, որը շատ հաճախ ինձ օգնել է թե հաճախորդների, թե գործատուների հաշվով, դա էմոցիոնալ վաճառքներն են։ որտև երբ որ դու մարդուն փորձում ես էմոցիոնալ վաճառել որևէ բան, դա ավելի մեծ արդյունքի է հասնում, քան ուղղակի կոպիտ ասած չորու կոպիտ գրելը։ Քանի որ դու մարդուն շփիտ ես սպարքևում, ապա տվյալ մարդը հասկանում է, որ դու իրեն չես խափում ու ավելի շատ է վստահություն առաջացնում։
Աստղիկ իրականում ինձ հետաքրքրեց, կարծում եմ ունկնդիրներին եւս, ինչ ասել է էմոցիոնալ վաճառք, այսինքն ինչպես է մարդը զգում այդ էմոցիաները։
Էմոցիոնալները մարդը զգում է մեր գրված հաղորդագրություններից, ինչպես նաև մեր խոսելա ոճից։ Երբ որ մենք ուղղակի գրում ենք «Բարև ձեզ, հարգելի հաճախորդ, ինչպես կարող եմ ձեզ օգնել», դա կարելի ասել ստանդարտ պատասխան է, որ բոլորը տեսնում են։ Իսկ եթե մենք գրենք օրինակ «Ողջույն, ինչպես եք, ձեզ սիրով կպատասխանեմ, ունեք այլ հարցեր», դա արդեն մարդուն կարելի ասել այդ տվյալ ստանդարտից դուրս է հանում ու մարդուն ավելի հետաքրքիր է, թե դու հետագայում ինչպիսի հաղորդագրություն կգրես։
Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Աստղիկ, հիմա պիտի խնդրեմ, որ գիսվեք ձեր մարքեթինգային հնարքներից կամ գաղտնիքներից առնվազն մեկով։
Մարքեթինգային գաղտնիք կարող եմ նշել այն, որ քանի որ մարքեթինգը սերտորեն կապված է դիզայներների հետ ու շատ անգամ դիզայները ուղղակի ժամանակ չի ունենում մեզ դրամատրի օրինակ որևէ լոգո, որևէ նկար, ես ինքս օգտագործում եմ Canva-ն, ինքը հավելված է, որը ներբեռնում եմ հեռախոսիս մեջ եւ կարելի է ասել 1-2 վայրկյանում կարող եմ ստանալ այն նկարը, այն վիզուալը, որը որ ցանկանում եմ, ու շատ լոգոներ, որը կարելի է ասել հենց դիզայները չի կարողացել իմ ուզածով պատրաստել, դա մեր բոլորի խորհուրդ եմ տալիս ներբեռնել տվյալ հավելվածը։
Ու հեղինական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանում։
Չէ, բացարձակ որևէ խնդիր չի առաջանում, որովհետեւ այնտեղ կարող ես դու փոփոխել, քո տարբերակը ներկայացնել, կարելի ասել նա օգնում է կողքից։
Շնորհակալություն պատասխանի համար, շատ հետաքրքիր էր իրականում, ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, որն է ձեր խորհուրդը մեր ունկնդիրներին։
Ես ունեմ մեկ խորհուրդ՝ երբեք չհանձնվել ու չվախենալ առաջ շարժվելուց, քանի որ մենք ապրում ենք այնպիսի իրականությունում, որ միշտ պետք է առաջ շարժվել, եթե ցանկանում ենք հասնել ավելի մեծ արդյունքների։
Շնորհակալություն հարցազրույցի ու հրավերը ընդունելու համար։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ դա նշանակում է, որ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ SMM մասնակետ Աստղիկ Մկրտչյանին, ու մեծ զրուցում էինք SMM-ի ընդհանուր մարքեթինգի, ինչպես նաև դրա կարևորության մասին, քննարկեցինք այն իրավիճակները, թե ինչու են որոշ մասնակետներ վաստակում ավելի մեծ եկամուտներ, որոշ մասնակետներ ավելի զիջող են լինում։ Եթե դուք չեք հասցրել լսել այս հաղորդումը, հետագայում կարող եք այն գտնել Ռադիո Մարիամի կայքում։ Շնորհակալություն, որ լսում եք Ռադիո Մարիամ, ձեզ հետ լիկաներ կհանդիպենք։
Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ, հնչյունային ձևավորում նա պահովում է Հասմիկը, ողջունում ձեզ բարեկամներ։ Այս թողարկման ընթացքում մենք կխոսենք այդ հայերի մասին, ովքեր իրենց կյանքով և գործունեությամբ մեծ փոփոխություն առաջացրեցին աշխարհում և այսօր հայտնի են աշխարհի 4 կողմերում։ Առաջինը շախմատիստ Գարի Գասպարով նեով ասում է, երբ պայքարի մեջ ես, ուզում ես առաջին հարվածը լինի նաև վերջինը, լավ է, երբ այդ հարվածը քոնն է։ Գարի Գասպարովը 15 տարի շարունակ եղել է շախմատի աշխարհի չեմպիոն և այդ ընթացքում դարձել է ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող շախմատիստն աշխարհում։ Թեև նրանից հետո այդ ցուցանիշը գերազանցվել է, իր երկարամյա չեմպիոնության շնորհիվ շատերի կողմից համարվում է բոլոր ժամանակների խոշորագույն շախմատիստը։ Գարի Գասպարովը ծնվել է Բաքվում և առաջին անգամ շախմատ սովորել խաղը դիտելով։ Ապա սկսել է մասնակցել մրցաշարերի, որտեղ իր տաղանդն ավելի է բացահայտվել։ Աշխարհի չեմպիոն է դարձել 22 տարեկանում, հաղթելով Անատոլի Կարպովին։ Չեմպիոնության տարիներին Գասպարովը բազմաթիվ խաղեր է վարել համակարգիչների դեմ։ Նրանցից ամենանշանավորը եղել են ընդդեմ IBM-ի Deep Blue համակարգչի, որի հետ առաջին խաղում Գասպարովը հաղթել է, սակայն երկրորդում 1 տարի անց պարտվել։ Դա առաջին անգամն էր, որ մեքենան մարդու դեմ խաղում հաղթում էր աշխարհի չեմպիոնին։ Այս իրադարձությունը դիտվում է իբրև ջրբաժան արհեստական ինտելեկտի ասպարեզում, քանի որ դրա շնորհիվ էր, որ պարզ դարձավ, համակարգիչները կարելի է ծրագրավորել այնպես, որ նրանք սովորեն ու արձագանքեն մարդկային բազմաշերտ որոշումներին։ Շախմատային կարիերան ավարտելուց հետո Կասպարովը ստեղծել է հիմնադրամ, որի նպատակը շախմատային կրթությունն առաջ մղելն է։ Նա մարզել է նաև աշխարհի լավագույն գրոսմաստերների սպի քանիսին, ներառյալ աշխարհիս ներկայիս չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարլսենին։ Կասպարովն անգլացի շախմատիստ Նայջել Շորթի հետ դուրս է եկել շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի կազմից միասին նորը ստեղծելու համար։ Հետագայում Կասպարովն այս քալը անվանել է իր կարիերայի մեծագույն սխալը։ Խոսենք նաև Չարլի Փափազյանի մասին, գարեջրի տնային պատրաստման հիմնադիրը։ Չարլի Փափազյանը Ամերիկայում գարեջրի տնային արտադրության հիմնադիրն է և շարունակում է մնալ կարևոր մարդ, ինչպես անհայտ գարեջրագործների, այնպես էլ գարեջրի արտադրության ամբողջ ոլորտի համար, ասել է գարեջրագործ Բեյմի Բարլոն։ Չարլի Փափազյանը նաև տնային գարեջրագործության լիակատար հաճույք գրքի հեղինակն է, գիրք, որը ոգեշնչել է տնային արտադրողների Միացյալ Նահանգների տարածքով մեկ, հանգեցնելով տնային գարեջրագործության ոլորտի հեղափոխությանը։ Փափազյանը մեծացել է Նյու Ջերսիում, հետո տեղափոխվել Կոլորադո, որտեղ սկսել է զբաղվել տնային գարեջրագործությամբ։ Այնտեղ էլ հեղինակել է իր հայտնի գիրքը, որն առաջին անգամ տպագրվել է 1984 թվականին։ Իսկ հետագայում մի քանի անգամ վերահրատարակվել է։ Դրա ազդեցությունը շոշափելի է մնում նույնիսկ տասնամյակներ անց, երբ հերթով շուկա են մտնում այն բազմաթիվ գարեջրագործները, որոնցից շատերը սեփական արտադրությունը սկսել էին Փափազյանի գրքով իրենց ավտոտնակներում։ Այսօր մասնավոր գարեջրատները լիովին վերափոխել են ամերիկյան գարեջրային արտադրության պատկերը, իսկ նրանցից շատերն իրենց ծագումը հասցնում են մինչև Փափազյանն ու նրա գիրքը։ Իր գրքով միլիոնավոր մարդկանց ոգեշնչելուց բացի Փափազյանը հիմնել է նաև գարեջրագործների ասոցիացիան, կազմակերպություն, որը ստեղծվել է մասնավորը գարեջրագործությունն առաջ մղելու նպատակով։ Նա հիմնադրել է նաև Միացյալ Նահանգների խոշորագույն գարեջրային փառատոնը։ Փափազյանը շարունակում է ներգրաված մնալ այս ոլորտում, շարունակում է գրքեր գրել, հոդվածներ տպագրել իր կողմից գարեջրագործների համար հիմնադրված պարբերականում։ Փափազյանը հայտնի է իր մի արտահայտությամբ, որը նա է հաճախ կրկնում կյանքում և գրքում. «Մի մտահոգվիր, թուլացիր ու տնական գարեջուր խմիր»։
Thank you.
Իհարկե խոսելով աշխարհի մեծ հայերի մասին չեն կարող նաև չխոսել Հովհաննես Ադամյանի մասին, գունավոր հեռուստատեսության նախահայրն է, ինչպես գիտենք, հեղինակն այն առաջնային տեխնոլոգիայի, որ նկած է գունավոր հեռուստատեսության ստեղծման հիմքում։ Ճարտարագետ Գյուտարարը կյանքի ընթացքում հեղինակել է բազմաթիվ հայտնագործություններ։ Հովհաննես Ադամյանը ծնվել է Բաքվում, ապա տեղափոխվել Եվրոպա, շարունակելով ուսումը Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում։ Այնտեղ նա մասնագիտացել է ճարտարագիտության ասպարեզում, հետագայում սկսելով իր գործունեությունը իբրև գյուտարար։ Ադամյանի գլխավոր ներդրումը համարվում է գունավոր հեռուստատեսության տեխնոլոգիայի մշակումը, հիմնված երեք գույնի համադրության սկզբունքի վրա։ Գունավոր հեռուստատեսություն ստեղծելու իր նախագիծը նա անվանել է «Հեռատես», ստանալով դրա համար պատենտներ, սակայն իր ջանքերին հակառակ նա չի կարողացել առաջընթաց ունենալ։ Թեպետ նրա հետազոտությունների արդյունքում սարքի գործող նախատիպ չի ստեղծվել, իր մշակած սկզբունքը ներդրվել է գունավոր հեռուստատեսություն ստեղծելիս և առաջին անգամ ցուցադրվել Լոնդոնում 1928 թվականին։ Հովհաննես Ադամյանը հուղարկավորվել է Լենինգրադում, սակայն հետագայում նրա աճյունը տեղափոխվել է Երևանի քաղաքային Պանթեոն։ Եվ հետաքրքիր մեկ փաստ, Ադամյանը երագույն պատկերման տեխնոլոգիայի համար պատենտներ է ստացել Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից և Մեծ Բրիտանիայից։ Եվս մեկ հայ գյուտարարի մասին խոսենք, Լյութեր Ջորջ Սիմջյան, բանկոմատի գյուտարարն է, ավելի քան 200 արտոնագրերի և բազմաթիվ սարքերի հեղինակ է, որոնցից ամենատարածվածներն են բանկոմատը և հեռահուշարարը։ Օսմանյան կայսրության անթափ քաղաքում ծնված Ջորջը հայոց ցեղասպանության տարիներին որբանում է, դժվարությամբ հաջողացում է փախչել Միացյալ Նահանգները և բնակություն հաստատում է Նահանգներում։ Ավարտելով Յելի համալսարանը, նա սկսում է գյուտարարի իր գործունեությունը և շարունակում առանձնատարի մինչև կյանքի վերջ։ Նրա առաջին գյուտերից են ավտոմատ ֆոկուսով լուսանկարչական սարքն ու գունավոր ռենտգեն ապարատը։ Չսահմանափակվելով արտադրական մեկ ոլորտով, նա մշակել է կյանքի տարբեր ասպարեզներում, այդվում ռազմական ոլորտում կիրառվող գործիքներ ու ապրանքատեսակներ։ Նա է ստեղծել նաև տնային պայմաններում գոլֆ պարապելու հարմարակն ու հեծանիվ մարզասարքը։ Ամենահայտնի գյուտը բանկոմատն է, տարածյորեն իր ժամանակից առաջ էր ծնվել։ Հակառակ նրան, որ բանկոմատը հիմա շատ տարածված է, ժամանակին այն չընդունվեց, ինչու, որովհետև կարծում էին, որ այն այնքան էլ պահանջարկ չի ունենա։ Երկար տարիներ անց էր միայն, որ բանկոմատը վերածվեց բանկային ոլորտի անփոխարինելի գործիքի։ Սիմջյանի հեռատեսության մասին է վկայում նաև նրա մեկ այլ գյուտ՝ բանկոգրաֆը, որը կարող է ովա ցանկացած ժամի ստուգել բանկային հաշվեկշիռն ու կանխիկ դրամ ընդունել։ Սիմջյանի գունավոր ռենտգեն ապարատի մշակման թեմային Time պարբերականը հատուկ հոդվածով է անդրադարձել դեռևս 1934 թվականին։ Ռիչարդ Դոնչյանը արժեքների շուկայի նորարարն է։ Ծնվել է 1905 թվականի Միացյալ Նահանգներում, ապրանքային առևտրի միտումների վերաբերյալ նրա հիմնարար վերլուծությունները նրան դարձել են մինչև այժմ կիրառվող մեթոդների հիմնադիրը։ Ավարտելով Յելի համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, Դոնչյանը սկզբում աշխատել է գորգավաճառության ընտանեկան բիզնեսում, զուգահեռաբար զբաղվելով նաև արժեքների արգուվաճառքով։ 1929 թվականի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կորցրել է իր կարողությունը, ինչը նրան ստիպել է խորանալ գնաժեքի պատմության ու առևտրային միտումների ոլորտում։ Իր գործունեությունը նա շարունակել է ֆինանսական սեկտորում, աշխատելով Wall Street-ում։ Չնայած երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով գործերից կտրվելուն, նա վերադառնում է արժեքների շուկա և շարունակում կատարելագործել առևտրի իր տեխնիկական մեթոդաբանությունը, որը բացառիկ էր նրանով, որ հիմնված էր հստակ կանոնների և ուղեցույցների վրա, և քարկ ու կանոն էր սահմանում այնպիսի մի ասպարեզում, որը հայտնի էր իր սխալական և հաճախ նաև իռացիոնալ վարքով։ Կյանքի ընթացքում Ռիչարդ Դոնչյանը տպագրել է տասնյակ հոդվածներ։ Իր ժամանակից առաջ ընկած այս մարդն իր մեթոդն ուսուցանում էր կանանց այն ժամանակ, երբ Wall Street կանանց մուտքը գրեթե արգելված էր։ Վերահաստատելով նրա գործի հաջողությունն ու հարատևությունը, նրա սկզբունքներին շատերը այսօր կիրառվում են ապրանքային բորսայի ոլորտում։
հոգի, երկու ճամբա, երկու դարի, ես չեմ դեզած, բայց իմ հույսը գավել է, իմ սիրտը ուրիշին բախվել է. Գուցե սերսեմ գեզան համար, բայց իմ պապակը դու գիմանաս, և իմ երազը դու ես վստահաս. Ել չեմ գարով
Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծարից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչու նաև օպերատորը Հասմիկն է։ Խոսում ենք մեր ազգի ներկայացուցիչների մասին, այն հայերի, ովքեր իրենց կյանքով ու գործունեությամբ փոխել են աշխարհը։ Գևորգ Նալբանդյանը Եթովպիայի ազգային օրհներգի հեղինակն է։ Ցեղասպանության որբերից մեկն էր, ծագումով այն Թավթիպ։ Ճանաչում գտնելով որպես տաղանդավոր երաժիշտ, նա հայ եկեղեցու հրավիրով տեղափոխվում է Քիլիս երաժշտություն դասավանդելու։ Երբ սկսվում է վայրագությունները, մեկնում է Սիրիա, որտեղ ապրում է մինչև Եթովպիա տեղափոխվելը։ Այստեղ երկրի կայսրը Հայել Սլասե Ան նրան պատվիրել է գրել առաջին օրհներգը։ Հետագայում նա գլխավորել է պետական արքայական նվագախումբը, որը կազմած էր հայոց ցեղասպանության որբերից, որոնց կայսրը Եթովպիա էր բերել Երուսաղեմ կատարած ուղևորություններից հետո։ Այս նվագախումբն էլ առաջին անգամ կատարել են Ալբանդյանի հեղինակած ազգային օրհներգը։ Իր երաժշտական տաղանդի շնորհիվ Ալբանդյանը նշանակվել է հայ որբերից կազմած Ավա Լջոչ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, որբերը Եթովպիա էին բերվել այն բանից հետո, երբ Սլասեն, տպավորված նրանց երաժշտական ունակություններով, խնդրել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունից թույլ տալ երեխաներին իր հետ տանել Եթովպիա։ Այնտեղ նրանք կրթության են տրվել Ալբանդյանին, ում էլ ապա պատվիրվել է ազգային օրհներգը։ Ալբանդյանի ղեկավարած որբերի երգչախումբը հանրության առջև օրհներգը առաջին անգամ կատարել է 1930 թվականի նոյեմբերի 2-ին։ Շարունակելով ստեղծագործել, Ալբանդյանը հեղինակում է 50-ից ավելի եթովպիական երգեր, որոնց մեծ մասը նվիրված էին կայսրին։ Նա նաև հիմնում է Ադիս Աբեբայի թատրոնը։ Նրա երաժշտական ժառանգությունը մեզ է ասել առաջին հերթին նրա Զարմիկ Ներսեսի միջոցով, որը կարևոր դեր է խաղացել ջազի առանձին տեսակի, այսպես կոչված Էթիո ջազի, եթովպիական ջազի ժանրը զարգացնելու գործում։
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Եվ այսօրվա հաղորդումը եզրափակենք խոսելով Աննա Տեր-Վարդանյանի մասին, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի առաջին կին գերագույն գլխավոր ավագն է։ Աննա Տեր-Վարդանյանը առաջին կինն էր Միացյալ Նահանգներում, որ նշանակել է Գերագույն գլխավոր ավագի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերում զինծառայողների համար հնարավոր բարձրագույն կոչումն է դա։ Ուիլյամ Ուոթը, ռազմաօդային ուժերի բրիգադիր գեներալը, ասում է, նա երբեք չդադարեց ծառայել, մինչև մահվան օրը։ Տեր-Վարդանյանը ծնվել և մեծացել է Միչիգան նահանգի Դեթրոյթ քաղաքում և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին կանայք արտակարգ իրավիճակների կամավորական ծառայության համար ծրագրով զինվորագրվել երկրի ռազմածովային ուժերին։ Զինծառայության ընթացքում հաղթահարելով բազմաթիվ մարտահրավերներ, նա իր հաստատակամության ու կարգապահության շնորհիվ կարողացել է արժանանալ գործընկերների հարգանքին։ Անբասիր ծառայության համար Աննա Տեր-Վարդանյանը պարգևատրվել է Պաշտպանության ազգային մեդալով և այլ շքանշաններով։ Օրինակ ելիքին զինվորական լինելով հանդերձ, նա հայտնի է նաև որպես մեկը, ով լայն ճանապարհ հարթեց Միացյալ Նահանգների զինված ուժեր կանանց մուտքի համար։ Թաղվել է զինվորական բոլոր պատիվներով Արլինգթոնի պետական գերեզմանատանը։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ նրա կյանքի մասին։ Ռազմածովային ուժերում իր ծառայության ավարտից հետո Աննա Տեր-Վարդանյանը տեղափոխվել է կենտրոնական հետախուզական վարչություն, որտեղ էլ աշխատել է մինչև թոշակի անցնելը։ Այսքան այս եթերաժամի համար սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթը, ինչն այն ձևավորում ապահովեց Հասմիկը։ Սովորենք մեր մեծերից և հպարտանանք մեր մեծերով։ Մինչ հանդիպում։
Մարիամ, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։